Éisteach, listening. A2, paper 1. Before you hear each reading, you will have 1 minute to study the questions. You will hear each recording twice, with a short interval between playings. You will then have time to answer the questions before hearing the next recording. Ceistiúin, question 1. Éis rís na cóiríonn seo idir Iain agus Michael agus Fricker na cístean. Listen to these conversations between Iain and Michael and answer the questions.
Cé a dála go de Michael?
Há mi trang an dhú, Iain. Chá mi is teach an ofis sa vating.
An de chosich ú ann?
Chosich? Charon y tren i'ch yn y rhi, agos am un ysglau sgi.
Dwi adol ag y dyfichel.
Am i trang yn yw, Ian. Chai mi ysdiach gan ofis sy fating.
Yn dy chosich yw, Alan?
Chosich. Charon y tren i'ch yn y rhi, agos am un ysglau sgi.
En jachu nul harishenduri evigal.
Ha jach, Ian. Chai mi eith sirlein go kiauna jes hasing.
Glei va, charich, en de chors ten taacherut.
Chord, van biach ma, agus van namashid bla. Ha mi giurig ola dash en aflon.
En jachu nul harishenduri evigal.
Ha jach, Ian. Chai mi eith sirlein go kiauna jes hasing.
Glei va, charich, en de chors ten taacherut.
Chord, van biach ma, agus van namashid bla. Ha mi giurig ola dash en aflon.
Co ha awnt yn tseolach ac y dyfigel?
Ha trwydd frar yn acym, sa'd ylw y ffyddoc sy'n yn falu.
Agus dje chw trich sy'n fys tu gymfellgyn?
Ha mi gyma ffosnwch, bi mi gymfellgyn y hwl y la.
Co ha awnt yn tseolach ac y dyfigel?
Ha trwydd frar yn acym, sa'd ylw y ffyddoc sy'n yn falu.
Agus dje chw trich sy'n fys tu gymfellgyn?
Ha mi gyma ffosnwch, bi mi gymfellgyn y hwl y la.
Cúnne víst tú a dul gan fartaíonach a bhígeal?
Bí mi a dul ann ag seach uad an fescar. Súlann si go cúlarm.
Hic go deireamh, cáit an bí é agus an bí tár gúne ann.
Bí a ag ceirt sa cóig stráid an rí an sa bhaile. Súlann mi gan bí a gcuma trang.
Cúnne víst tú a dul gan fartaíonach a bhígeal?
Bí mi a dul ann ag seach uad an fescar. Súlann si go cúlarm.
Hic go deireamh, cáit an bí é agus an bí tár gúne ann.
Bí a ag ceirt sa cóig stráid an rí an sa bhaile. Súlann mi gan bí a gcuma trang.
Kishtiya, question 2. How na the huye an a station reeler sraj na boundring an a glasachu. Brigun a kation shaw moon a chloinus tu. You're sitting in Glasgow Queen Street railway station. Answer the questions about what you hear.
Matin va. Hi, le uur is join nui in draste. Jaloin in sheahav lodge and varsh. Son fistrachig, hai kutramach gun coom shiv sool in a bakichen akav. Is nach bin a bakichen idem fakal ekin station. Be prishin a gaharachig in a sherevishin jikiatin shotchien. Be in cherevish a goperein in nishikosk keret sa shia nocht. Agus shachkit skilin. In Cherevish gutayanulch, a kosk fichet sa hochknocht, agus fichet skilling. Agus in Cherevish gutunje, a kosk fichet sa shianocht, agus jech skilling. Be a nahreine gupiarst, a fakal and station, a karstel gukihir uur and fisker. Ganyiklus vrik, ek jech minichin gukihir uur and fisker. Agus go malach e coig minichin as joi e cihir. Agus muirig, cha fi sheriffish awn eitir e chrian larich agus an topan e'r sgas gyfil sniachga e'r an loina. Matin va, hai le uur is joi nui in draste, jaloin in sheahav lodge and varsh. Son fistrachig, hai kutramach gun coom shiv sool in a bakichen akav. Is nach bin a bakichen idem fakal ekin station. Be prishin a gaharachig a sherevishin jikiatin shotchien. Be in cherevish a goperein. In Nishikosk keret sa shia nocht, agus shachkit skilin. In Cherevish gutayanulch, a kosk fichet sa hoch nocht, agus fichet skilin. Agus in Cherevish gutunje, a kosk fichet sa shia nocht, agus djich skilin. Bi a nach reine gupiarst a fakal an station a karstil gu kihir uur an fiskit. Ganyiklus frich ek djich minichin gu kihir uur an fiskit. Agus gu malik ek koik minichin as djoy a kihir. Agus myirig cha vi sherevish aun itir a chrian larich agus an taupan skas gyfil sniachga ir an loine.
Ceisio 3, question 3. Ha Caitlin a cur fón gu company siúil gu súrlain a chuir dói. Éistrí se chóraig agus tuig in rikerst chérst. Caitlin is phoning a travel company to book a holiday. Listen to the conversations and choose the correct answer. Martin va hami geri surlain khurdoi ik am na kashke.
Gleva, mus toshishin is misha yalasich, agus femi mi bekan fisrichi ein vuot.
Gleva, elasich, shuot.
Je in tenya mahorst, agus kun rukutu.
Is misha kitlin nich geliasa. Rukik mi irin tres la jiak, yin tulte. Nui kiat jiak, shirket sa tri.
Cyfiad niach y fi sy'n siŵl o'r gilydd.
Mi hun yn dyniacym agos ar dîas chlynia. Cer yr acyn o'r gilydd.
Cynnyd biarlau ffalaf.
Ic sy'r laen nysgol ic tosiach y hiplain.
Gleifa, agos ddech o ffata sy'n fi sy'n fi gyrru y fi ar ffalaf.
Eitha'r ddech las colegiac.
Gleifa, yn biarlau ffatican am sy'n rhaen orpa?
Bier, bier lein fyrach sy'r ein orpa. A chy sy'n bi far yn bi che agos grianach. Harwysing y rhyf sy'n Sbaen nios y Greig.
Ma hyn, cyr mi ffôn o gyd yn cawn o'r hytio, agos cyr mi post jalan le ffisrach ag mwyn y hami ar y lorag. Y fel sy'n cael gylio'r?
Ha, cyd thang, brein i sy'n nŵr sy'n ma ha. Ti'r un drasta? Martin va hami geri surlain khurdoi ik am na kashke.
Gleva, mus toshishin is misha yalasich, agus femi mi bekan fisrichi ein vuot.
Gleva, elasich, shuot.
Je in tenya mahorst, agus kun rukutu.
Is misha kitlin nich geliasa. Rukik mi irin tres la jiak, yin tulte. Nui kiat jiak, shirket sa tri.
Cyfiad niach y fi sy'n siŵl o'r gilydd.
Mi hun yn dyniacym agos ar dîas chlynia. Cer yr acyn o'r gilydd.
Cynnyd biarlau ffalaf.
Ic sy'r laen nysgola ic tosiach y hiplain.
Gleifa, agos ddech o ffata sy'n fi sy'n fi gyrru y fi ar ffalaf.
Eitha'r ddech las colegiac.
Gleifa, in bjarlif atchikin am sarainyorpa?
Bier, bjarling fudach sarainyorpa. Atchis a bi faran bi che agus grianach. Harushing iriaf sa Spain nios a greig.
Ma hein, kudu mi fónukut in kiaun uir hiitje? Agus kudu mi postjalan le fysrachig muna hami ar a lorag? I vil sin kashgiliaor?
Ha, kiet thang, brinishing nursin maha. Chirin drasta.